Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 септември. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е на 138-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 115-я ден от кабинета Орешарски, на 106-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на госпожа Майя Манолова, заместник-председател на 42-то Народно събрание. Добър ден, госпожо Манолова.
Здравейте.
И на госпожа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание. Добър ден, госпожо Цачева. Чувате ли ме?
Добър ден.
Мили дами, искам да ви помоля не да се карате, а да разискаме в ефир справедливо и с отношение към избирателите темата за вота на недоверие, която беше основната през миналата седмица. Госпожо Манолова, първо вие. Защо преброихте народните представители като глави на добитък? Извинете ме за сравнението, имаше една такава формулировка по-рано по головие. Вместо да им дадете възможност да се регистрират с своите карти по електронен път, за да се види какъв е кворумът в Народното събрание.
Председателят на парламента Михаил Миков приложи буквално нормата на Конституцията, член 81, който казва, че когато в залата има повече от половината народни представители, заседанието може да започне. Очевидно в залата имаше над 200 депутати. Това се видя и при предишния опит да започне пленарното заседание половин час по-рано, когато имаше над 200 депутати, но заседанието се провали уж поради липса на кворум. Всъщност, нека да кажа ясно, да дам едно обяснение на тази дума, която стана така една от най-чуваните от българските граждани, че кворумът в Народното събрание е точно това, когато присъстват повече от половината народни представители, което означава 121. И след като хората при пряко включване и пряко предаване, след като медиите, след като всички виждаха, че в залата има над 200 депутати, да ги заблуждаваме и да ги лъжем, че няма кворум, наистина беше обидно и за Народното събрание. Просто господин Миков установи фактическото състояние на пленарна зала, откри заседанието предвид факта, че беше изпълнено конституционното изискване в залата да има повече от половината от народните представители. Много просто, много лесно за обяснение. И мисля, че тук е слабия пункт в всички обяснения, които слушам от ГЕРБ, че видите ли, те били в пленарната зала, обаче всъщност не били там, че те хем присъствали, хем ги нямали, да нямат шапки невидимки тези хора. Какво си мислят? Щом си в пленарната зала, ще те преброят. Това е просто, ясно и лесно за обяснение.
Госпожо Цачева, вие какво становище вземате по този въпрос?
Ако са вярни изводите на госпожа Манолова, защо председателят на 42-то Народно събрание господин Миков не преброи главите на народните представители от Атака, а обяви в деня на избор на правителството кворум с една златна акция, с един златен глас само на господин Волен Сидеров? Нали всички бяха от групата на Атака в пленарната зала? Защото хубаво е, когато се позовем на Конституцията, но не е достойно за юрист да забравя онези правила, които под ръководството на Временната комисия за изработване на правилник за организацията и дейността на 42-то Народно събрание, госпожа Майя Манолова е предложила и е гласувано в зала. Защото там има императивна разпоредба, за не юристите това означава задължителна правна норма, която, за да няма спорове относно наличието или не на кворум, категорично 48 алинея 2 на правилника казва, че преди да се открие пленарното заседание, наличието на кворум може да бъде установено единствено чрез компютризираната система. Тук се прояви мозъчният тръс на Коалиция за България. С цялото ми уважение към редица изключително добри юристи в тази парламентарна група, аз съм убедена, че този мозъчен тръс трябваше да преведе директивата, спусната от другата парламентарна група, тъй като още в предходния ден в медиите, след посещението на господин Местан в Министерски съвет, стана ясно, че той е измислил формулата, по която да заработи парламента на другия ден. Но вижте...
Не подценявате ли, госпожо Цачева, юристите в БСП?
Юридическите аргументи едва ли... ще удовлетворят хората, които ни слушат и които се вълнуват от това. Има ли в момента работещ парламент в България? Отговорът е категорично не. В парламентарна република Народното събрание да не може да открие редовно пленарния си ден е доказателство за наличие на остра парламентарна криза, от която може да се излезне по един единствен начин – предсрочни избори.
Госпожо Манолова, кой управлява държавата? Филолога Местан или богослова с незавършено образование Волен Сидоров?
Госпожо Вановска, не ме карайте да се смея. Разсъжденията на госпожа Цачева са абсолютно недостойни за един юрист, пък аз бих казала и за един политик, който от безсилие, от това, че замисълът на неговата парламентарна група за пореден път да провали пленарното заседание, са се осуетили. Проблемът на ГЕРБ наистина е и в качеството на юридическата мисъл и най-вече в това, че те не познават парламентарния правилник. Впрочем, трябва да кажа, че ако госпожа Цачева беше в пленарна зала в момента, в който се установяваше кворума, аз лично предполагам, че тя щеше да има една по-друга реакция, тъй като за разлика от останалите депутати от ГЕРБ е чела и познава добре парламентарния правилник.
Какво щеше да направи? Подсказвате, че трябвало да напусне бързо залата ли?
Мисля, че щеше да реагира адекватно и да знае поне какво се случва.
Какво трябваше да направят ГЕРБ, двете? Питам ви, госпожо Манолова и госпожо Цачева. Трябваше ли бързо да се изнесат от залата?
Да им спести изненадата от факта, че в момента се установява кворум. И след като бъде установено нещо, което е очевидно, именно, че депутатите от ГЕРБ са в пленарна зала и има над 200 народни представители, заседанието ще започне.
Не ми отговорихте на въпроса. Ако бяха станали и бяха тръгнали да си излизат, щяха ли да бъдат преброени или задържани в залата?
Не мога да гадая, поне ще да е ясно какво се случва в пленарната зала. Вижте, нека да не обвиваме конституционните и парламентарните норми в някаква мистерия.
Но нека да отговорим на въпроса на госпожа Цачева. Защо, когато се гласуваше, извинявам се сам за момент, когато се гласуваше правителството, защо не преброихте и останалите седящи глави депутатски в залата, които не се регистрираха?
Това не се наложи. След електронната регистрация, която е по-лесна, се установи, че в залата присъстват повече от 121 депутати.
Електронната регистрация, която е единствената законово определена и регламентирана процедура. Но вижте, аз за разлика от госпожа Манолова няма да давам оценка на това какво би направила тя. Ние видяхме какво направи. Нейната работа се състоеше в това да подпутва и подритва председателя.
Много елементарно ниво на един бивш председател на парламента. Обидно ниско ниво за един бивш председател на парламента. На парламента са подобни коментари.
Но аз си мисля, че... тя има по-сериозна работа в момента да докаже проекта на новия стар изборен кодекс и евентуално съм убедена, че не се е вживяла толкова добре в процедурните правила, в парламентаризма и така нататък. Истината е една. И мисля, че няма български гражданин, който да не е наясно с това. 42-то Народно събрание не може да работи. Правителството няма парламентарна подкрепа. Няма парламентарно мнозинство, което може да води до управленчески решения и политики. В момента управляващите се занимават с ГЕРБ. Оставете ни, ние сме опозиционна партия. Ние можем да имаме каквото решим като действие. Ние сме опозиция. Използваме парламентарните трикове, които са познати. Нищо ново няма в парламентарната. парламентарната техника и практика. Не се занимавайте с нас. Вие имате друга отговорност. Управлението на страната. Управлявайте, госпожо Манолова. Имате властта. Дръжте се здраво за тази власт.
Госпожо Цачева, надхитриха ви с конституционни средства.
Мнозинство. Управлявайте без ясно политическо мнозинство.
Ще отговорите ли, за да задам въпрос?
Дали ще бъде монолог или ще мога аз да кажа своето мнение?
Заповядайте, помолих ви да се изслушвате, да.
Засякла съм времето, което говорихте, госпожо Манолова. До момента имате 43 секунди повече от мен.
Давайте.
Наистина, ГЕРБ са в една абсурдна...
Оставете ГЕРБ, кажете за вашето управление, кажете за кабинета Орешарски, кажете за изборния кодекс. Не се занимавайте с ГЕРБ. ГЕРБ е неконструктивна опозиционна партия, единствената парламентарна сила, която е опозиция. И ясно заявила, че искаме оставка на кабинета Орешарски и предсрочни избори.
Вече сте една минута преди госпожа Манолова,
е
госпожо Цачева. Дайте госпожа Манолова.
Госпожо Манолова.
Отговорете,
вие трябва
Манолова
да управлявате. Давайте политики, гласувайте закони. Защо не ви работи парламента цяла седмица? Защо нямаше кворум? Защо? Къде бяха вашите депутати? Защо не си изпълнихте част от другите точки в дневния ред? Вие трябва да давате отговорите. Вие сте управляващо мнозинство. Ваше е задължение за кворума. Ваша е отговорността за работата на парламента.
Госпожо
Защо
Манолова,
не работи парламента, госпожо Манолова?
Имате 3 минути вече. Давайте.
Това е голямата драма на парламентарната опозиция, че въпреки опитите им да разтурят парламента и да предизвикат парламентарни избори, това просто няма как да се случи. Това е драмата на ГЕРБ. Те виждат единствено и само своето присъствие в политиката като присъствие в властта. В момента има отнета любимата
играчка
на Бойко Борисов.
Единственото, в опониране на единствената опозиционна партия на ГЕРБ. Кажете нещо за политиките. Кажете как управлявате тази държава без да работи парламента. Това отговорете, госпожо Манолова. Вие сте заместник-председател. Вие сте част от ръководството. Защо не работи парламента? Защо в парламентарна република народното лоти? Има ли управление? Има ли държава в момента?
Очевидно на госпожа Цачева и харесва да се държи като в махалото.
Ама не се занимавайте с мен, госпожо Манолова. Оставете ГЕРБ и госпожа Цачева.
Оставете някакъв ред, просто няма да участва.
Госпожо Цачева, госпожо Цачева, нека да чуем наистина. Проявете, вие сама призвахте към регламент. Проявете търпение да чуем госпожа Манолова. Госпожо Манолова, аз имам конкретен въпрос към вас.
Аз мисля, че темите, които бяха поставени, са достатъчно важни и изискват отговор, защото абсурдните съждения, които чухме в ефир, трябва да бъдат опровергани. Това, което искам да обясня на вашите слушатели, е, че през тази седмица дневният ред на парламента беше определен от парламентарната опозиция. Те поискаха вот на недоверие. В петък трябваше да се слуша парламентарния контрол през целия ден. Тоест, тази седмица беше седмица със зададен дневен ред от парламентарната опозиция, от ГЕРБ. И след като ги слушахме дни наред да тръбят в медиите, това, което и в момента слушаме, че правителството е провалено, че то няма легитимност.
И какво друго очаквате, госпожо Манолова, да ви погонят по главите, да ви кажат, че сте много хубави руси, високи и синеоки ли?
Да, след като обявиха това пред медиите, нормално беше, като си поискал вот на недоверие, да влезеш в пленарна зала и вече лице в лице с правителството и с партиите, които го подкрепят, да изложиш своите
така,
аргументи.
И липсваше атака, госпожо Манолова. Къде беше атака?
Госпожо Дановска, атака не е искала този вод.
Ама атака подкрепи прави... Госпожо Цачева, моля ли?
Когато една опозиция поиска вод на недоверие, тя събира кураж и влиза в пленарна зала. А не се
Те събраха кураж хората, ама вие ги проброихте като овце с извинение.
За да има дебат, трябва да има...
Чакайте сега. Може ли? Може. Чакайте малко. Имам и една приятна изненада накрая, госпожо Манолова. Не бързите да затваряте.
Може би ще се включи господин Лазаров.
Не. Друго ще се случи, ама изчакайте малко сега. Не бързайте. Искам да ви питам най-коректно и спокойно да ми отговорите. сряда ще дойдат Атака, да речем, или някой от тях, за да дадат един глас, там колко 4 гласа ще липсват. Да станете 100... Само и слушайте ме, 121 да станат. Ако дойдат пак така и седнат мълком, без да се регистрират, но един се регистрират 4-мата, които са ви нужни, вие ще преброите ли тогава пак главите на седящите?
Госпожо Деновска, очевидно и вие...
Не се смейте така демонично, госпожо Цачева. Не се смейте така демонично.
Вие разбирате ли колко безпомощно изглежда...
Тихо да, госпожо Цачева, ма моля ви се. Госпожо Цачева, дайте да чуем, госпожа Манова. Давайте.
Аз наистина, очевидно, моето участие е излишно. А формата, който сте избрали, не е особено удачен. Аз наистина в елементарна махленска разправия няма да участвам.
Не се сърдете, отговорете ми на въпроса, ще им броите ли главите?
Вижте, този парламент работеше и през времето, когато парламентарната група на ГЕРБ месец и половина си почиваше по домовете и не идваше на работа. Този парламент за 3 месеца и половина прие повече закони в социалната сфера, отколкото правителството и парламента на Бойко Борисов за 3,5
това хубаво известно.
Този парламент върши работа. Този парламент работеше включително и в този четвъртък, когато разглеждахме искания от опозицията дневен ред.
Не ще да ви отговаряте, госпожо Манова. Знам, че сте голям реторист и това, което го казвате, е известно.
Обяснявам.
Защо? Приятите, кажете ми, ще им броите ли тиквите?
За цената на тока, за майките, за първокласниците, за хората в най-късно.
Не се смейте така, госпожо. Не се смейте така, госпожо Цачева, демонично.
Предполагам, че това не интересува госпожа Цачева. Тя се интересува единствено и само как тя да стане председател на парламента, а Бойко Борисов премиер. Всички други формати за тях не са приемливи.
Ако могат да станат, госпожо Манова, честно ми кажете, ще ги броите.
Пленарно заседание, в което след електронната регистрация, ако отново се стигне до това очевидно да има депутати, които не са се регистрирали, да не може да започне пленарното заседание. Аз лично не виждам нищо драматично, ако кворумът бъде установен и по друг начин.
По какъв начин? Чрез броене на главите им или поименно? Моля ви се.
Вие не сте юрист, но сте човек със здрав разум. Кажете ми.
Почти юрист съм.
Ако изискването е в парламента да присъстват повече от половината народни представители, за да започне пленарното заседание. Вие като човек със здрав разум, като стоите и виждате, че има, че има такова мнозинство, ще откриете ли пленарното заседание?
Добре, сега не се гордейте, изпързаляхте ги здраво, познавайки решенията на Конституционния съд, а те не се сетиха да станат и бързичко да напуснат залата. Това ви е хубава победа. Но пирова победа ще стане, ако в сряда не ги преброите пак по същия начин.
В крайна сметка, вместо да се смее по сутрешни предавания, госпожа Цачева,
се смее?
Да седна да прочете решенията на Конституционния съд.
Да, не се
много причива, госпожа Манолова, правили ви възрастта, поне със една пиротичинетка преди вас Конституционния съд, тази неща, вие да сме хория. Сблъсквате сега с тях.
Госпожо Манолова, кажете ми, моля ви конкретно, ще им броите ли главите или ще ги извикате поименно?
Вижте, аз мисля, че ако в пленарна зала присъстват повече от половината народни представители, пленарно заседание ще има, както впрочем, това се случва вече.
Искам да разбера, Атака ще могат ли да седат пак и да си клатят краката 5 души, но 4-ма други да са регистрирали? Това ме интересува. Аз съм данъкоплатец, избирател. Всеки гражданин се интересува. Искам да разбера.
Да, сряда ще има пленарно заседание.
Така, и ще се регистрират.
Аз нямам никаква причина да смятам, че след като не са заявили отсъствия депутатите от Атака, в сряда ще бъдат в пленарна зала.
И ако не се регистрират, питам ви, моля ви, разбирате ме като...
Ай, стига вече с хипотези. Има едни параноични хора, които не си изпълняват трудовите задължения да ходят на работа. Вижте, правото и конституцията са написани, за да бъдат изпълнявани добросъвестно, както го правят и всички български граждани. Представете си един работник, който е назначен на определена длъжност, да си прави всяка сутрин шегички да влезе или не на своето работно място. По принцип, правилата въжат за да бъдат изпълнявани добросъвестно от всички. И от народни представители, и от обикновени граждани. Това, че се намери парламентарна опозиция, която да се държи абсолютно неуважително към хората и към парламента, която да се подиграва на своите избиратели, това е абсолютно неин проблем. Ще има заседание в сряда, парламентът ще работи с или без ГЕРБ. Те могат да продължат да се излагат, могат да продължат да рушат парламентаризма, да свалят имиджа на институциите. На следващите избори резултатите им ще бъде катастрофален. Именно
е ваша.
Заради тази подигравка от българските граждани.
Госпожи, госпожи...
решения, които взривиха държавата и над 100 дни хората са на улицата.
Може ли да завършим този разговор, който очевидно в сряда ще завърши видимо? Последният много приятен начин. Госпожо Манолова, мъжът до вас днеска май има рожден ден.
Да, така е. Аз не очаквах, че ще участвам в предаване, в което другия събеседник ще бъде госпожа Цачева. Защото подобни предавания са като цирка в парламента, неуважителни за българските граждани. Нека, аз използвам случая да се извиня на вашите слушатели за това, което чуха тази сутрин.
Нека,
аз не знаех, че ще дебатирам с нея, иначе не бих
ни причинила. Моя е грешката. Моя е грешката.
На столицата, които слушахте,
иначе госпожа Манолова нямаше
моя е грешка,
да се явява в сутрешни блокове. Но аз използвам, не знаех това, което вие ни информирахте, госпожо Беновска, чрез госпожа Манолова, да поздравя господин Ангел Найденов с днешния му празник и да им пожелая хубав ден. В личен план, госпожо Манолова, не го приемайте толкова лично. Политиците трябва да си владеят нервите и трябва да успяват да отделят политическото говорене от...
Хайде сега да поздравим госпожа Манолова. Хайде сега да поздравим госпожа Манолова и господин Ангел Найденов.
Вече
да
внес... го направих.
Да, благодаря ви, за което коректно беше. И да пуснем една песен, която може би ще му хареса. Госпожа Манолова ще му е допее малко и да им пожелаем да са щастливи и между тях да цари хармония и любов, госпожо Манолова.
Мисля, че това не беше добър подарък този формат, който предпочте.
Но... ще имам да ви се извинявам и да ми прощавате, но вярвам, че няма да се разсърдите, защото ние се познаваме с вас отдавна.
Аз имам да си връщам от предизборната
кампания. Не си връщайте, бе, госпожо Цачева. Дайте малко да чуем хубавата песен. Малко да прочистим душите. Малко да говорим като хора. Като интелигентни хора. Знаете ли е тази песен?
За высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь.
Надявам се, че малко се опитах да създам човешки отношения помежду ни, дано съм успяла и с тази песен. Госпожо Манолова?
Да ви пожелая
сколько,
хубав ден.
Разплаках ли с тази песен? Ожидали мы бай. Много е хубава, нали? Това е невероятно.
Живота има и сълзи от радост. Нека да е радост и да е хубав ден.
Госпожо Майова, как сте? Ало? Госпожо Сачева, благодаря ви за разговора. Госпожа Манолова я развълнувахме. Нека да отзвучи песента. Разговаряхме с госпожа Мая Манолова, заместник-председател на 42-то народно събрание, с госпожа Цецка Цачева, председател на 41-то народно събрание. Честитихме и рождения ден на Ангел Найденов, министърът на отбраната. Благодаря ви.
Я запомню навсегда, мой друг, мой конь, мой друг.